mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și anunță programul R050. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații ale preotului Niculiță asupra fiecărui verset din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele minute va debuta lecția aceasta cu prilejul versetului 22 al capitolului 6 al epistolei lui Pavel către Romani, numai înainte de a citi o scurtă prezentare a ceea ce este mânia. Spune că doi băieți se jucau vara în praful din mijlocul drumului. Fiecare căuta să adune cât mai mult praf. Unul din ei intrase în teritoriul celuilalt, care s-a înfuriat foc. În mânia lui apuca praful cu amândouă mâine și voia să-l arunce în ochii celuilalt. Dar cum vântul sufla în direcție opusă, tot praful a fost adus în ochii lui. Întotdeauna mâniosul își face lui însuși rău. Biblia spune la Proverbe 29:22 că un înfuriat face multe păcate. Vorbind despre lucrul acesta, despre a arunca cu praf în ochii altcuiva, deci despre a ponegri pe cineva, trebuie să știm că oricine face așa ceva este cel mai fidel misionar al lui Satana. Dragostea, spune cuvântul, acopere o sumedenie de păcate, pe când Satana este numit în Apocalipsa pârâșul fraților noștri. Ori de câte ori avem de a face cu cineva care denunță chiar lucruri adevărate, dacă ar fi căderea unui alt frate și o spune altuia, să știm că avem de a face cu un misionar al Satanei. Poate foarte bine să fie un credincios care este orbit pentru o vreme. Oricum ar fi, credincios sau necredincios, în momentul în care bârfește pe cineva, vorbește despre faptele negative ale cuiva, despre lucrurile slabe ale vieții cuiva, omul acela este misionar al Satanei. Dragul meu, ai mare grijă, și eu am făcut slujba aceasta din nefericire de multe ori, trebuie să spun adevărul. Și mă paște și acum gândul acesta, dar mulțumesc lui Dumnezeu, m-a crescut foarte mult și Satan are din ce în ce mai puțin de câștigat. Pentru că de fiecare dată când vine vorba să spun ceva despre un frate de-al meu, după ani de practică, Dumnezeu m-a ajutat să-mi aduc aminte mereu să mă gândesc. Este un lucru care face cinste fratelui meu? Este un lucru care izvorăște din dragoste? Sau mai degrabă vreau să fac de râs pe fratele meu sau pe aproapele meu? Și, de îndată ce ne punem astfel de întrebări, Duhul Sfânt abia așteaptă să ne lumineze și să ne ajute să nu facem slujba lui Satana, ci să facem slujba dragostei care acopere o sumedenie de păcate. Acum, pentru că am vorbit despre acoperirea a o sumedenie de păcate, trebuie să înțelegem bine cum trebuie să ne purtăm față de păcatele fratelui nostru. Pentru că, sigur, și noi și frații noștri avem destule slăbiciuni. Și atunci ce facem? Am să vorbesc Domnului, când sunt în rugăciune numai eu cu el, despre păcatele fratelui meu, iar când vorbesc cu aproapele meu, am să vorbesc despre dorința fratelui meu de a ieși din păcat. Deci trebuie să vorbim despre păcatele fraților noștri, însă acestea trebuie să le spunem Domnului în rugăciuni strict personale, când sunt numai eu cu Tatăl, ca să nu fie nimeni lângă mine auzindu-mă când mă rog pentru scăderile fratelui meu și după aceea să le spună și la alții. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează ascultarea acestui program cu o lumină nouă de la Tine, care să ne arate pe Domnul Iisus murind pentru păcatele noastre înainte de a ne întoarce la Tine și după aceea mijlocind pentru păcatele noastre pe care le facem în calitate de copii ai Tăi după ce ne-am întors la Tine. Ajută-ne să privim pe frații noștri, pe aproapele nostru, prin lupa dragostei. Așa după cum, având o lupă și punând-o peste o grămadă de cenușă, scormonim în cenușă până găsim o scânteie și apoi punem lupa să mărească scânteia până când acopere toată cenușa, așa cu lupa dragostei să căutăm și noi în frații și în surorile noastre, în aproapele noastre, un lucru bun și atunci, punând lupa dragostei peste lucrul acela bun, să facem să acopere toate celelalte slăbiciuni. Vrem să facem lucrul acesta, Doamne, din dragoste pentru Tine și cu aceeași dragoste cu care Tu ți-ai dat viața Ta pentru frații și surorile noastre. Amin.
Cu haina iubirii s-acopăr mereu pe cel dezgolit de ispită și greu să nu-l judec în cugetul meu rostind o sentință grăbită. Iubirea, iubirea să-mi umple de-a pururi trăirea. Iubirea, iubirea împlinească-și în mine menirea.
Haideți acum, iubiți ascultători, pătrunzând în cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 22 de la Romani, capitolul 6. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Dragii mei, sufletul eliberat de sub puterea și stăpânirea păcatului trebuie să ajungă la slujitorul neprihănirii. Această neprihănire a fost pregătită de mult pentru el. Ea este iertarea desăvârșită pe care i-a dobândit-o Domnul Iisus prin moartea lui pe crucea Golgotei. Ea este intrarea fără nicio piedică în legătură cu Dumnezeu prin Hristos. Noi toți care credem și L-am primit deja pe Domnul Iisus ca Mântuitor al nostru, suntem robii neprihănirii. Ea este comoara noastră cea mai scumpă pe care trebuie să o apărăm în toată vremea. Dovedim că am fost eliberați din robia păcatului prin faptul că suntem robi ai neprihănirii, ai sfințeniei, că iubim orice ne face mai curați și căutăm cu înflăcărare să împlinim voia lui Dumnezeu. Făptura nouă tânjește după neprihănire și sfințire. E plăcerea ei cea mai arzătoare. Se pune întrebarea, am primit noi cu toată ființa noastră pe Domnul Iisus Mântuitorul? Și am fost izbăviți cu adevărat din robia păcatului? Urmarea acestei lucrări trebuie să fie sfințirea necurmată a vieții noastre. Versetul deci ne spune, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea. Un înțelept spunea că dacă ți-ai mințit prietenul, greșeala se poate repara, dar dacă te minți singur, e slabă speranță. Să ne cercetăm. Suntem sau nu suntem izbăviți din robia păcatului? Suntem sau nu suntem robi ai lui Dumnezeu? Se vede sau nu se vede sfințirea în viața noastră? Iată întrebări foarte serioase și să nu uităm. Dacă ne mințim singuri, slabe speranțe mai avem să ajungem izbăvirea. Sfințirea, așa cum s-a arătat mai sus și în alte meditații, este partea a doua în lucrarea mântuirii pe care Harul o face în noi, cei care credem. Prima latură este îndreptățirea, în care am intrat pe baza prețului plătit pentru noi de către Domnul Iisus. Dovedim că această îndreptățire este reală în noi numai în momentul când este urmată de sfințirea practică de zi cu zi a vieții noastre. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune așa: cel ce îmbrățișează din inimă viața evanghelică a trăit de la sine începutul și sfârșitul păcatului. Tot acest sfânt zice mai departe: sfințenia constă în oprirea și omorârea poftei care vine de la simțuri. Sfântul Antonie cel Mare întărește ideea aceasta prin cuvintele: sfânt se numește omul izbăvit și curățit de păcat. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Iată, cuvântul Domnului este limpede și puternic. Pomul se cunoaște dacă e bun sau rău după rodul pe care îl aduce. Aici cuvântul spune: aveți ca rod sfințirea. Adică voi, care ziceți că ați primit în realitate pe Domnul Iisus ca mântuitor al vostru, voi care ziceți că sunteți creștini, aveți ca rod sfințirea. Întrebarea se pune: o avem sau nu? Să nu ne ascundem din fața adevărului, căci facem lucrul acesta spre paguba noastră și, vai, paguba noastră veșnică. În versetul următor, la versetul 23 din Roman 6, unde ne aflăm cu cititul, citim: fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. La Ezechiel capitolul 18 cu versetul 14 citim: sufletul care păcătuiește, acela va muri. La Roman 6:23, versetul de față, citim: plata păcatului este moartea. La Iacov 1:15 citim: păcatul odată făptuit aduce moartea. Iată deci câteva din locurile arătate în Cartea lui Dumnezeu, carte care vorbește despre plata păcatului. E un adevăr atât de limpede și ușor de înțeles că până și un copil îl poate pricepe. Numai mințile și sufletele nărăvașe și robite de duhul rătăcirii îl răstălmăcesc. Plata păcatului este moartea, căci dacă ar fi fost altă plată, pe aceea ar fi plătit-o Domnul Iisus în locul nostru. El a plătit ceea ce datoram noi, păcătoșii, față de dreptatea lui Dumnezeu, și o datorie nu se plătește de două ori și nici cu un alt preț decât cerut de dreptate. Plata păcatului este moartea și această plată a fost împlinită cu prisosință de Domnul Iisus Hristos. Noi nu avem altceva de făcut decât să primim prin credință ceea ce El a făcut pentru noi și în locul nostru, să intrăm în drepturile pe care ni le-a câștigat în fața dreptății dumnezeiești. Dreptatea lui Dumnezeu pedepsește păcatul cu moartea și Domnul Iisus cel nevinovat a luat asupra lui vina noastră, iar dreptatea lui Dumnezeu a lovit asupra lui. El, Iisus, a murit în locul nostru. Numai cine nu vrea să primească prețul plătit de Domnul Iisus, acela va trebui să plătească singur. Se aude atât de des printre noi că să facem fapte bune ca să putem intra în cer, că dacă chiar n-am omorât pe nimeni, n-am spart o bancă, suntem suficienți de buni ca să intrăm în cer. Iată, dragul meu, că plata păcatului în care ne-am născut și pe care l-am făptuit nu este nimeni atât de orbit. Poate fi cineva orbit să spună că n-are niciun păcat, dar orice om cu mintea întreagă și nefecundată de Satan recunoaște că are o umbră de păcat pe el. Ei bine, umbra aceea de păcat cere moartea. Păcatul nu poate fi înlăturat și șters de faptele făcute de păcătos. Dumnezeu spune clar că dreptatea lui pedepsește păcatul cu moartea. Domnul Iisus, cel nevinovat, a luat asupra lui vina noastră, iar dreptatea lui Dumnezeu a lovit asupra lui. El a murit în locul nostru. Numai cine nu vrea să primească prețul plătit de Domnul Iisus, acela va trebui să plătească singur printr-o moarte veșnică, adică îndepărtare de la fața lui Dumnezeu pentru veci de veci. Păcatul trebuie să-și primească plata care îi se cuvine. Evanghelistul Billy Graham spune că Dumnezeu pedepsește păcatul cu o moarte triplă, fizică, spirituală și veșnică. Drumul nostru spre mântuire este unul singur. Să venim la Domnul Iisus cu povara păcatului nostru, să-i mărturisim starea noastră și să primim cu tot sufletul ceea ce a făcut El pentru noi. Păcatul mărturisit este iertat, fiindcă plata care îi se cuvenea a fost plătită. Însă cel ce își iartă singur păcatul nu va fi iertat de păcat. Prețul cerut de dreptatea dumnezeiască îl va plăti singur, adică se va îndepărta de la fața lui Dumnezeu pentru veci de veci. Dumnezeu să ferească pe oricare ascultător iubit al acestui program să aibă parte de aceasta. Plata păcatului este moartea. Sfântul Grigorie de Nisa zice, păcatul este înstrăinarea de la Dumnezeu, de la viață, pentru că Dumnezeu este adevărata și singura viață. Harul, zice teologul Carl, reprezintă adevărul esențial al creștinismului. Din starea de păcat în care se află, omul nu poate ieși prin propriile sale puteri sau prin ceea ce ar putea el să plătească. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, fără plată, prin Iisus Hristos. Tâlcuind versetul de mai sus, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, ei, adică oamenii, nu se izbăvesc din propriile lor fapte, nici că au pe Dumnezeu datornic ca și cum ar trebui să le plătească pentru ostenirile lor, ci toate acestea s-au făcut prin harul, prin bunătatea lui Dumnezeu. Harul nu este nici datorie, nici plată și nici răsplată. Harul este o favoare. Versetul nostru spune deci, darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. O femeie săracă stătea odată în fața serei unui rege și privea la niște struguri timpurii bine copți. I-a rugat pe omul care făcea de pază acolo să-i vândă un strugure pentru fiul ei bolnav ca să se învioreze. Nu se poate, a zis acel om, aici nu se vând struguri. Fiica regelui, care tocmai se plimba prin grădină, a auzit aceste cuvinte și a cerut de la păzitor lămuriri cu privire la dorința femeii. După aceea s-a dus la femeie și i-a zis, draga mea, tatăl meu nu este negustor de fructe ca să vândă struguri. El este rege și pentru că este rege, poate să dăruiască struguri. Și zicând acestea, s-a dus și a luat unul din cei mai frumoși struguri și a dat femeii, care a rămas foarte mirată și bucuroasă. Iată o altă pildă. Un vestitor al Evangheliei s-a dus să dea un dar unei femei sărace. A bătut la ușă, dar nimeni nu i-a deschis. Duminică, la adunare, i-a spus femeii că n-a găsit-o acasă atunci când a căutat-o. I-a răspuns, o, ba, da, am fost acasă, dar n-am deschis, fiindcă am crezut că e proprietarul care cerea chiria. Vedeți, așa facem și noi când vine Dumnezeu cu darul mântuirii sale. În loc să-i deschidem, îl respingem, crezând că ne pretinde ceva. Omului firesc îi vine foarte greu să creadă că poate să primească de la Dumnezeu un dar așa de mare cum este iertarea păcatului și viață veșnică. Și totuși lucrul acesta este adeverit de atâtea ori pe paginile Sfintei Scripturii. Da, și astăzi Domnul Iisus primește, iartă, înnoiește și sfințește pe păcătoșii care vin la El și se pocăiesc. Dragul meu ascultător, ești și tu unul din cei ce cunosc pe Domnul, care îl prețuiește și se bucură de El? Ai primit tu darul cel fără plată al lui Dumnezeu? Iată ce întrebări serioase ți se pun, fă bine acum și răspunde-ți la ele. Dacă n-ai primit încă pe Domnul Iisus Hristos, fă lucrul acesta acum, iar dacă l-ai primit, bucură-te și caută să mergi pe calea lui demn de numere de copil al lui Dumnezeu, împreună cu toți cei ce-l cheamă pe el dintr-o inimă curată și cu mine. Amin. Iubiți ascultători, cu gândurile acestea am încheiat meditațiile asupra capitolului 6 al epistolei lui Pavel către romani. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede în continuare la citirea meditațiilor a capitolului 7 din epistola lui Pavel către romani, cu versetul 1, după cum este și normal. Citesc. Nu știți, fraților, căci vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? Dragi ascultători, cercetând capitolul 7 din Romani, desprindem că aici este arătat creștinul lumesc, pământesc. În capitolul 8 este arătat creștinul duhovnicesc. Lucrul acesta se vede din faptul că în Romani 7, termenul eu este amintit de 25 de ori și Duhul Sfânt nu este amintit niciodată, pe când în Romani 8, termenul eu este întrebuințat de 3 ori când este necesar, iar Duhul Sfânt este amintit de 16 ori. Nimic nu-i fără însemnătate în cartea lui Dumnezeu. Răscumpăratul Domnului este atent la toate cele scrise și din toate învață ceva în vederea creșterii și desăvârșirii sale. Spune deci versetul 1 din 7, nu știți, fraților, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? Iată aici un adevăr de care trebuie să ținem seamă, noi toți cei care credem și care am făcut un legământ de bunăvoie cu Domnul Iisus, că îi slujim atunci când El a venit la noi și ne-a cerut acest lucru. Legea are stăpânire numai asupra euului, dar dacă euul este pus pe cruce, legea nu mai are stăpânire asupra lui. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spune tot apostolul Pavel la Galateni 2:20. Legea nu poate avea stăpânire asupra lui Hristos, el fiind însuși legiuitorul, și întrucât cel ce s-a predat cu adevărat lui Hristos este una cu el, legea nu-l mai poate atinge. Câtă viață are euul în noi, atâta putere are legea asupra noastră. Euul atrage legea, așa după cum obiectul de metal atrage trăznetul. Dacă însă am murit împreună cu Hristos, mai bine zis dacă am primit prin credință această moarte, legea nu mai are stăpânire asupra morților, până și Talmudul zice, omul care a murit este eliberat de percepte. Pentru adevăratul creștin, adică pentru făptura cea nouă, singura lege sau poruncă este rămânerea în Hristos. Rămâneți în mine, spune Domnul Iisus la Ioan 15:4, și eu voi rămâne în voi. Cine rămâne în Hristos este în afara legii și în afara fără de legii. Legea Duhului de viață, din Romani 8:2, legea dragostei, din Romani 13:10, legea slobozeniei din Iacov 1:25, toate sunt cuprinse în Hristos. Când vorbim acum, în vremea Harului, despre legi, legea Duhului de viață, legea dragostei, legea slobozeniei, avem în vedere o stare de lucruri în care intră un credincios. Să ne gândim pentru moment la legea gravitației. Legea gravitației nu cere omului să facă nimic, ea doar exercită o acțiune asupra omului fără ca omul să se gândească. Nimeni nu se gândește că trebuie să rămână pe pământ, nimeni nu se teme să sară, să facă un salt în aer, că nu se va mai întoarce pe pământ, deoarece legea gravitației în care trăim exercită aceasta asupra noastră. În același fel, toți cei care am primit, dacă l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, intrăm în acțiunea legii Lui. Nimeni care a intrat în Hristos nu trebuie să se silească să iubească. El nu poate altfel. Așa trebuie înțeles și versetul de la 1 Ioan capitolul 3, versetul 6, care spune: oricine rămâne în el, în Hristos, nu păcătuiește. Adică atâta vreme cât ne exercităm această chemare de a rămâne în Hristos, cât suntem în Hristos, nu putem să păcătuim. Pentru că intrând și rămânând în Hristos, câtă vreme rămânem conștient în Hristos, legea sfințeniei, legea dragostei își face datoria, acțiunea ei asupra noastră, la fel cum vorbeam despre legea gravitației, care își exercită îndatorirea, hai să o numim îndatorirea asupra noastră, fără ca noi să ne gândim sau să ne sinchisim măcar într-un fel de ea. Iată deci cum trebuie să înțelegem legea Noului Testament. Legea aceasta este o stare de lucruri în care suntem aduși prin nașterea din nou. Să nu uităm, un născut din nou este în proces de maturizare, proces care aduce cu sine multe căderi și multe scăderi. De multe ori, fără să ne dăm seama, ieșim din Hristos, umblăm în firea noastră veche și atunci nu putem să mai avem pretenția de a mai trăi în legea slobozeniei, din moment ce noi ne-am deplasat, am ieșit din Hristos și trăim animați de firea noastră veche. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, o să citim în curând la Romani 8:6. De aceea am spus, dacă noi ne-am deplasat de pe tărâmul ascultării de Hristos, pe tărâmul firii noastre pământești, nu putem să mai ne așteptăm ca legea slobozeniei să exercite asupra noastră. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului R050 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul lecțiunilor viitoare, vom avea lucruri din ce în ce mai interesante, mai importante, lucruri de bază, de temelie ale vieții noastre de credință pe care le vom auzi. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care se deschid să o primească, așa cum ne-a lăsat-o în Domnul Iisus Hristos, de acum și în veci de veci. Amin.
Cei ce se încred în Domnul ca munții neclintiți, stau tari cum stă Sionul pe deacuri întăriți. Precum Ierusalimul de munți împreșurit, așa-ncojoară Domnul să-i până la sfârșit. Acelor răi putere nu mult va stăpâni, toți cei fără prihană scăpați de ei vor fi. Ca mâna să nu-ntindă cât sunt neprihaniți, spre tronul fără de legi, spre cei nelegiuiți. O, varsă-ți, Doamne, harul, spre cei buni și-ndurați, spre cei fără prihană, cu inima curați. Dar pe acei ce apucă de-un drum ce nu-i al său, să-i nimicească Domnul cu aceea ce fac rău. Și fie veșnic pacea cu alesul Israel și peste acei ce teamă pe Dumnezeu în el. Cei ce se încred în Domnul ca munții neclintiți, stau tari cum stă Sionul pe deacuri.